สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาพลร่วมกันดำเนินรายการจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐและเกาหลีใต้ซ้อมรบครั้งใหญ่ใกล้ชายแดนเกาหลีเหนือสั่งจำคุก18ปีแกนนำผู้ก่อจลาจลอาคารรัฐสภาสหรัฐในเหตุการณ์6มกราคมปี2021และจับตาการเจรจาฝ่าเพดานหนี้ของสหรัฐที่ตอนนี้ใกล้เส้นตายเข้ามาทุกทีนะครับขณะที่ยูเครนนั้นยิงโดรนรัสเซียตก36ลำส่วนแวกเนอร์กรุ๊ปเริ่มถอนทัพออกจากเมืองบักมุดอดีตนักโทษการเมืองเมียนมากลัวว่ากองทัพนั้นจะจับกลุ่มตัวพวกตนอีกครั้งหลังได้อิสระข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะครับเศรษฐกิจไทยและนักท่องเที่ยวจีนนั้นมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องวิเคราะห์กันถึงแรงกระตุ้นและความเสี่ยงท้ายรายการวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนให้เด็กอ่านหนังสือในโรงเรียนอเมริกันและทอมแฮงค์บอกอะไรกับนักศึกษาจบใหม่ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอย่าลืมติดตามครับครับคุณสมพศ
ครับ
ไปกันเลยที่ยูเครนนะครับมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญเกิดขึ้นบ้างครับ
ใช่ครับมี2ส่วนด้วยกันนะครับคุณรัฐพลส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของยูเครนที่ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ากองกำลังของตนเนี่ยสามารถยิงโดรนของอิหร่านที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตีพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศจำนวน36ลำตกลงมาทั้งหมดนะครับกระทรวงกลาโหมยูเครนเปิดเผยว่ากองกำลังรัสเซียน่าจะเล็งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและพื้นที่ทางการทหารในครั้งนี้นะครับรายงานข่าวบอกว่ารัสเซียมักโจมตีทางอากาศเข้าใส่ยูเครนแบบซ้ำๆโดยวิธีที่ใช้นั้นมีทั้งการส่งโดรนพุ่งเข้าชนเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานประธานาธิบดีวอลโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับโพสต์ข้อความทางเทเลกราฟบอกว่ายูเครนเพิ่งผ่านช่วงข้ามคืนที่ผ่านพ้นไปไม่ได้ง่ายๆอีกหนึ่งคืนนะครับแล้วว่ายังมีการเดินหน้าข่มขวัญยูเครนโดยศัตรูได้ใช้โดรนชาเฮด36ลำแต่ไม่มีสักลำที่บินถึงเป้าหมายนะครับขณะเดียวกันเซอร์เกย์อัคสโนยอฟผู้ว่าการแคว้นไครเมียซึ่งทำเนียบเครมลินเป็นผู้แต่งตั้งก็กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าระบบป้องกันทางอากาศของตนยิงโดรน6ลำตกในช่วงข้ามคืนแล้วก็ระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ครับ
ครับผมมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมืองบักมุดนะครับ
ครับ
เยฟกินีพริโกชินหัวหน้าขององค์กรทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปคุณทวดคงเคยได้ยินบ่อยนะครับ
ครับ
บอกผ่านวิดีโอนะฮะที่มีการเผยแพร่ออกมาในวันพฤหัสบดีว่ากองกำลังของตนนั้นเริ่มกระบวนการถอนทัพออกจากเมืองบักมุดของยูเครนแล้วนะพริโกชินบอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะเข้ามาแทนที่กองกำลังของกลุ่มแวกเนอร์โดยการถอนทหารที่ดำเนินอยู่นี้จะเสร็จสิ้นเขาบอกว่าภายในวันที่1มิถุนายนนะหรืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับคำประกาศนี้ของ Wagner Group มีขึ้นออกมาหลังจากที่พริโกชินยอมรับว่าการสู้รบที่ดำเนินมายาวนานที่เมืองบักมุดทำให้ฝ่ายนักรบของตนก็คือ Wagner Group เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถึง 20,000 คนคุณผู้ชม
ครับ
เอาละครับไปกันต่อที่เกาหลีใต้นะครับมีการซ้อมรบกับสหรัฐอันนี้ก็เข้มข้นเช่นกันนะครับ
ครับ
เกาหลีใต้และสหรัฐนั้นร่วมทำการซ้อมรบครั้งใหญ่นะครับที่มีการใช้กระสุนจริงบริเวณใกล้ๆกับพรมแดนที่ติดกับเกาหลีเหนือในวันพฤหัสบดีแม้ว่ากรุงเปียงยางจะออกคำเตือนนะว่าตนนั้นจะไม่อดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นการซ้อมรบแล้วก็แผนรุกรานที่ประตูบ้านเป็นอันขาดตามรายงานของ AP นะครับ
ครับ
การซ้อมรบครั้งนี้ซึ่งเป็นรอบแรกจากทั้งหมด5รอบที่มีกำหนดจัดไปจนถึงเดือนมิถุนายนเป็นการฉลองครบรอบ70ปีของความสัมพันธ์ที่มีการตั้งพันธมิตรกันระหว่างรัฐบาลกรุงโซลและรัฐบาลกรุงวอชิงตันนะครับโดยปกติแล้วนะครับเกาหลีเหนือมักจะตอบโต้การซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ด้วยการซ้อมยิงขีปนาวุธและการทดสอบอาวุธต่างนับตั้งแต่ต้นปีคศ2022เป็นต้นมานะครับเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธแล้วกว่า100ลูกก็คือตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับ
ครับผม
แต่ว่ามีการหยุดทดสอบไปหลังจากที่ยิงขีปนาวุธวิถีโค ค้งวิสัยไกลพิสัยไกลข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งเมื่อปลากลางเดือนเมษายนที่ผ่านมากรูปิยางระบุนะครับว่าการยิงทดสอบทั้งหมดนั้นเป็นการตอบโต้การฝึกซ้อมรบทางทหารระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่มีการจัดขึ้นบ่อยครั้งและขยายวงกว้างขึ้นแต่ผู้สังเกตการกล่าวครับว่าเกาหลีเหนือนั้นมีเป้าหมายที่จะยกระดับโครงการพัฒนาอาวุธของตนเพื่อให้เป็นแรงต่อรองที่หนักหน่วงขึ้นเมื่อต้องเจรจาทางการทูตกับคู่ปรับทั้งหลายนะครับการซ้อมรบระหว่าง2พันธมิตรนี้มีชื่อว่า Combined Annihilation Firepower Drill หรือว่าการซ้อมกำลังอาวุธทำลายล้างร่วมซึ่งเป็นครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับการซ้อมรบประเภทนี้ที่จัดมาทั้งหมดแล้ว11ครั้งตั้งแต่ปีค.ศ.1977ตามข้อมูลของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ครับไปกันต่อนะครับคุณสมพศ
ครับ
ใกล้บ้านเราที่เมียนมา
ใช่ครับเมียนมาก็มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองออกมาหลายครั้งนะครับในช่วงที่ผ่านมาคุณรัตพลมีการอภัยโทษนะฮะในรวมทั้งในช่วงวันปีใหม่ของเมียนมาซึ่งใกล้กับวันสงกรานต์ของเราด้วยนะฮะซึ่งอดีตนักโทษการเมืองเมียนมากลุ่มหนึ่งที่ได้รับอิสระเมื่อไม่นานมานี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับ VOA แล้วก็เราก็มีงานนำเสนอออกมานะครับรัฐบาลเมียนมาเนี่ยปล่อยตัวนักโทษ 2,153 คนเมื่อวันที่3พฤษภาคมนี้เองนะครับแล้วก็มีอดีตนักโทษที่ถูกปล่อยตัวก็ออกบอกนะครับบอกว่าพวกเธอเนี่ยหลายคนนะฮะรวมทั้งนักศึกษาวัย26ปีชเวซินบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายแล้วก็ขนาดปล่อยตัวมาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามีคนที่ติดตามสะกดรอยเธออยู่นะฮะต่อเธอยังบอกด้วยว่าตอนที่ถูกคุมขังอยู่นะฮะถูกทุบตีนะฮะถูกทำร้ายถูกทำร้ายร่างกายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมากนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยบังคับให้นักโทษต้องเซ็นชื่อในกระดาษเปล่าแล้วก็แจ้งว่าพวกตนถูกแจ้งข้อหาภายใต้กฎหมายอาญาที่มีบทลงโทษจำคุกเป็นระยะเวลานานนะครับในการทำรายงานชิ้นนี้ทาง VOA ก็ได้ติดต่ออดีตนักโทษกว่า10คนนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลแต่หลายคนปฏิเสธนะฮะคุณรัฐพลที่จะพูดคุยเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับทุกคนที่ได้รับการปล่อยตัวต้องลงนามในเอกสารที่สัญญาว่าจะไม่ก่อเหตุรุนแรงใดๆระหว่างที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วด้วยนะครับอดีตนักโทษที่ VOA พูดคุยด้วยก็ยืนยันนะครับมีหลายคนที่ยืนยันบอกว่าไม่เสียใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเมืองต่างๆหรือแม้แต่ถูกจับกุมตัวไปนะครับแล้วก็มีแผนที่จะย้ายไปอยู่ออกจากพื้นที่ที่กองทัพควบคุมอยู่ด้วยนะฮะเนื่องจากกลัวว่าจะถูกจับกุมอีกครั้งในอนาคตอันนี้ก็เป็นปากคำของนักโทษการเมืองที่ถูกปล่อยตัวออกมา
ครับ
คุณรัฐพล
พูดถึงเรื่องของการควบคุมตัวนะครับมีรายงานล่าสุดวันนี้เองตอนบ่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จราจรอาคารรัฐสภาสหรัฐที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนนะครับเป็นคำสั่งของศาลตัดสินจำคุกคุณสมพศ
ครับ
ผู้ก่อตั้งนะครับกลุ่ม Oath Keeper นะฮะคนนี้ชื่อ Stuart Rhodes นะฮะถูกศาลตัดสินจำคุก18ปีนะครับยาวนะครับ
ครับ
จากบทบาทในการวางแผนเขาบอกว่าวางแผนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ซึ่งการวางแผนนั้นนำไปสู่เหตุการณ์จราจรที่อาคารรัฐสภาอเมริกันเพื่อที่สกัดการยืนยันของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2020ที่โจไบเดนนั้นชนะโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับ
ครับ
โรสวัย58ปีนั้นเป็นผู้ต้องหารายแรกที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็ถูกสั่งลงโทษในการข้อหาวางแผนยุยงปลุกปั่นในเหตุการณ์วันที่6มกราคม2021นะครับผลการตัดสินยังทำให้เขานั้นเป็นผู้ที่ถูกจำคุกยาวนานที่สุดณขณะนี้ในบรรดาผู้ต้องหาคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งรวมแล้วนั้นมีหลายร้อยเคสนะครับคุณธงพจน
์ครับ
ผู้พิพากษาอมิตมัตตาเห็นพ้องกับทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่จะลงโทษการกระทำผิดครั้งนี้เช่นเดียวกับการก่อวินาศกรรมพูดง่ายว่าเปรียบเทียบการจราจรครั้งนี้เนี่ยเป็นterrorism ภาษาอังกฤษเลยนะครับ
ครับ
โดยเขาเรียกการกระทำของโรสว่าเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐและเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยนะครับชายผู้นี้นั้นมิได้ใช้โอกาสกล่าวต่อศาลเพื่อขอลดหย่อนโทษ ตรงนี้น่าสนใจครับ
ครับ
เขาบอกว่าตนนั้นอยู่ในสถานะนักโทษการเมืองเหมือนกันนะครับแล้วบอกว่าเช่นเดียวกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สิ่งเดียวที่เขากระทำผิดก็คือการต่อต้านผู้ที่ทำลายชาตินั่นเป็นคำพูดของโรสในเรื่องนี้นะครับ
ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ช่องทางต่างๆนะครับทั้งเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้ง Twitter YouTube Instagram และ Facebook นะครับพูด3อีก Instagram แล้วก็ Twitter นะครับรวมทั้ง Spotify ด้วยครับ
ครับ
คุณทรงพจน์เรามาคุยกันถึงเรื่องเพดานหนี้ดีกว่า
ตอนนี้นี่หลายคนก็จับตามองด้วยความเป็นกังวล นะฮะรวมทั้งคุณรัฐพลรวมทั้งผมด้วยเพราะว่าส่งผลกระทบต่อพวกเราด้วยถ้าเกิดว่าไม่สามารถเจรจา
ใช่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแล้วก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรเคนแมคคาร์ธีเนี่ยใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเรื่องการเพิ่มเพดานการก่อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐพ่วงไปกับการลดค่าใช้จ่ายเป็นการเจรจากันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการผิดชำระหนี้ที่จะมาถึงซึ่งกระทรวงการคลังกังวลมากว่าเหลือไม่อีกไม่กี่วันเท่านั้นนะ
ครับใช่ครับ
เป็นยังไงบ้าง
ก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยๆนะคุณรัฐพลคุณรัฐพลเนี่ยอยู่ประเทศนี้มานานคงจะจำได้ว่าเกิดการเจรจาแล้วก็กลัวว่าจะเพดานหนี้เนี่ยจะไม่พอเนี่ยหลายครั้งนะครับครั้งล่าสุดนะฮะก็เป็นการเจรจาคือตอนนี้เจรจามานานแล้วคุณรัฐพลแต่ว่าติดอยู่ไม่มากเท่านั้นเองนะฮะ70,000 ล้านดอลลาร์อาจจะฟังดูมากนะแต่ว่าถ้าเทียบกับมูลค่าหนี้ทั้งหมดเพดานหนี้ที่ต้องการจะเพิ่มเนี่ยคือสูงกว่า1 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ย70,000 ล้านดอลลาร์ก็อาจจะถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มากนักส่วนนี้เป็นส่วนที่ทั้งสองฝ่ายก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเควินแมคคาร์ธีเนี่ยกำลังเจรจาแล้วก็จะตอกหมุดให้ได้บอกว่า70,000 ล้านเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยจะไปลดในส่วนไหนเพื่อที่จะทำให้การเพิ่มเพดานหนี้เนี่ยมีผลจริงๆนะครับการเพิ่มเพดานหนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้รัฐบาลอเมริกันมีค่าใช้จ่ายนะมีค่าใช้จ่ายเพียงพอได้ต่อไปที่จะก่อหนี้ได้เพิ่มขึ้นก็เหมือนหมายความว่าจะเอาไปใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในโครงการต่างๆนะครับโดยเฉพาะโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยโครงการด้านการศึกษานะครับประธานาธิบดีไบเดนเขาบอกว่าตอนนี้ยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับเรื่องการตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผมบอกไปแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ควรที่จะให้ภาระทั้งหมดเนี่ยไปอยู่กับชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นทำงานในอเมริกาส่วนส.ส.แมคคาร์ธีเขาก็ยืนยันในจุดของเขาเองนะครับของพรรครีพับลิกันที่บอกว่าข้อตกลงใดๆก็ตามที่จะผ่านไปได้เนี่ยจะต้องลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐลงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับแล้วก็การก่อหนี้เนี่ยจะต้องไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะต้องทำให้ปริมาณหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ระดับพอๆกับมูลค่า GDP เนี่ยไม่เพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปด้วยไม่ใช่แค่ปีนี้เท่านั้นนะครับส่วนประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็มีข้อเสนอไปบอกว่าให้คงระดับงบประมาณของรัฐบาลในปีหน้าให้เท่ากับปีที่แล้วนะครับก็ไม่คือไม่ได้ก่อหนี้เพิ่มพยายามที่จะทำให้เท่าเดิมแล้วก็เสนอการจัดเก็บภาษีหลายอย่างเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาษีสำหรับบุคคลที่รายได้สูงซึ่งทางรีพับลิกันก็ไม่ยอมในส่วนนี้ครับคุณรัฐพล
ครับผมพูดถึงเมื่อกี้นี้บอกว่าเส้นตายจะถึงอีกในไม่กี่วันนี้แล้วก็เราก็ได้ยินคำว่า1 มิถุนายนถ้าคุณยังไม่ยกเพดานหนี้เนี่ย
รั
ฐจะผิดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตกลงในเส้นตายนี้คือยังไงครับ
คือเส้นตายนี้เป็นเส้นตายที่กระทรวงการคลังบอกไว้ก่อนหน้านี
้
คือบอกไว้ว่าจะมีเงินจ่ายจนถึง1มิถุนายนนี้เท่านั้นแต่หลังจากนั้นไม่มีแล้วนะจ่ายไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยจะผิดนัดชำระหนี้ผลกระทบก็จะตามมานะครับอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐก็จะลดลงนะครับส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นตลาดการเงินต่างๆแน่นอนแต่ว่าในวันนี้ฮะก็มีจุดเปลี่ยนนิดหนึ่งทางกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยว่าอาจจะใช้วิธีประมูลขายพันธบัตรของรัฐบาลมูลค่าเกือบ 120,000 ล้านดอลลาร์นะครับที่มีกำหนดชดใช้ภายในสิ้นเดือนนี้ออกไปก่อนคือประมูลขายให้เจ้าอื่นรับไปดังนั้นเนี่ยพอมีการประกาศเช่นนี้ออกมาทางนักลงทุนบางคนนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าอ้าวจริงๆแล้ว1มิถุนายนอาจจะไม่ใช่เส้นตายที่แบบเป็นฮาร์ดไลน์เดดไลน์ก็ได้นะฮะอาจจะเป็นว่าเส้นตายแบบขู่ไว้นะครับ ก็มีการอาจจะมีการผ่อนผันกันได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าตกลงกันได้แล้วไบเดนกับแมคคาร์ที่ตกลงกันได้ยังไม่จบนะครับคุณรัฐพลตกลงกันได้ก็จะมีต้องผ่านเข้าไปเจรจากันต่อในรัฐสภารัฐสภาล่างเนี่ยครองโดยรีพับลิกันสภาสูงครองโดยเดโมแครตก็ยังต้องมีการเจรจาต่ออีกหลายขั้นตอนกว่าที่จะลงรายละเอียดกว่าที่จะตอกหมุดกันได้ออกมาในที่สุดแล้วว่าค่างบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐจะออกมาในรูปแบบใดครับ
ครับก็พูดง่ายๆว่ายังต้องใช้เวลาในกระบวนการทางการเมืองถึงแม้จะในที่สุดแล้วอีกวัน2วันเนี่ยสมมตินะสามารถที่จะหาทางออกได้ดีลกันได
้
ก็ยังต้องผ่านขั้นตอนของกระบวนการรัฐสภาก่อนที่กฎหมายนั้นจะมาถึงบนโต๊ะทำงานของไบเดนเพื่อลงชื่อให้มีผลนะครับ
ถูกต้อง
ท
ี
นี้อยากจะกลับไปที่ทางฝ่ายสภาเหมือนกันว่าส.ส.เหล่านี้เนี่ยเขามีความเห็นกันบ้างยังไงครับ
ก็แน่นอนนะฮะก็แตกต่างกันในส่วนของสองฝั่งก็คือรีพับลิกันกับเดโมแครตนะครับส.ส.มาร์คทาคาโน่นะฮะพรรคเดโมแครตบอกว่าไบเดนเนี่ยก็พยายามคัดค้านข้อเสนอของรีพับลิกันหลายอย่างนะครับรวมทั้งการเพิ่มเงื่อนไขสำหรับโครงการต่อต้านความยากจนนะครับแล้วก็ผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งรีพับลิกันต้องการแต่เดโมแครตพยายามทัดทานไว้ส่วนส.ส.เควินเฮิร์นของพรรครีพับลิกันก็เชื่อว่าผู้นำรัฐบาลและผู้นำรัฐสภาเนี่ยน่าจะตกลงกันได้ในวันศุกร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้คุณรัฐพล
ครับ
ส่วนส.ส.ชิปรอยจากกลุ่มขวาจัดของพรรครีพับลิกันนะครับยืนยันว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะต้องรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลงอย่างมากด้วยถึงจะยอมให้ผ่านสภาล่างของรัฐบาลได้ครับ
ครับผมเห็นตั้งแต่เช้าแล้วมีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินFitchออกมาส่งสัญญาณนะว่าต้องรีบไม่งั้นสหรัฐจะได้ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือ
ใช่ครับFitch Moody's แล้วก็ Scope Ratings พวกนี้เขาส่งสัญญาณส่งคำเตือนอย่างที่คุณรัฐพลบอกนะฮะว่าจะลดระดับความน่าเชื่อถือถ้าเกิดว่าผิดนัดชำระหนี้อีกสถาบันหนึ่งก็คือ DBRS Morningstar ตอนนี้ทำให้จัดให้สหรัฐเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ต้องพิจารณาว่าจะลดระดับความน่าเชื่อถือหรือไม่แต่ละสถาบันก็จะมีการพิจารณากันนะครับขึ้นอยู่กับการเจรจาในที่สุดแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนักลงทุนจับตามองอย่างมากนะครับเราจะเห็นตลาดหุ้นค่อนข้างผันผวนในช่วงนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในที่สุดแล้วเนี่ยข้อตกลงนี้วิกฤตเพดานนี้จะคลี่คลายหรือไม่อย่างไรครับ
ครับเอาละครับพูดถึงตลาดหุ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงวันนี้ก็มีสัญญาณทั้งขึ้นทั้งลงอย่างที่คุณสมพศว่านะครับ
ครับ
คือดาวโจนส์ลดลงแต่ไม่เยอะส่วน Nasdaq แล้วก็ S&P เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับดาวโจนส์ลดลง 0.11% นะฮะมาอยู่ที่32,764.65 S&P บวก 0.88% มาอยู่ที่ 4,151.28
ครับ
ขณะที่ Nasdaq บวก 1.71% มาอยู่ที่ 12,698.09 นะครับเอาล่ะพูดถึงเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสหรัฐมาแล้วนะครับมาพูดถึงเศรษฐกิจไทยบ้างคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับมีรายงานเรื่องเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจาะไปที่การท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมามากขึ้นนะ
ครับ
หลายคนได้มองเห็นสัญญาณเชิงบวกนะครับดูตัวเลขไตรมาสแรกของปีบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาที่ไทย 500,000 กว่าคนเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 10,000 กว่าคนเท่านั้นนะเพิ่มขึ้นหลายเท่าทวีคูณสมฟดแล้วก็ถ้าดูกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศไหนเนี่ยปรากฏว่าจีนเนี่ยมาติด1ใน5นะครับทางด้านผู้ว่าการททนะครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรนะครับบอกกับ VOA ไทยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนดูน้อยกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้ในขณะนี้แต่ว่าทางททนั้นคาดว่านักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มที่จะเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับดูจากสถิติการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนในเดือนเมษายนที่อยู่ที่ 328,375 คนนะครับขณะเดียวกันนะครับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยในปี2566เนี่ยน่าจะขยับตัวอยู่ที่ระดับเพิ่มขึ้น 2.7 ถึง 3.7% นะแล้วเขาบอกว่าอุตสาหกรรมที่ผลักดันสำคัญก็คือท่องเที่ยวนี่แหละพูดถึงด้วยว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมนี้นะครับคุณอมรเทพจะเวลาผู้อำนวย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับบอกกับเรานะครับว่าทิศทางนั้นคล้ายกับที่สสช.ที่ระบุไว้นะครับแล้วก็คาดการว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะมาในไทยครึ่งหลังนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์กับหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตลาดคอนโดมิเนียมต่างๆนะครับทางที่สำคัญก็คือว่ามีคนเริ่มตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะครับว่าจะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและจะกลับมามีส่วนที่น่ากังวลหรือไม่นะครับคุณกอบศิริศิลปชัยนะครับผู้บริหารสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจและการลงทุนของธนาคารกสิกรไทยก็บอกกับ VOA นะครับว่ากระแสเรื่องประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนนั้นอาจจะดูเกินจริงไปนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสัญญาณกลับคืนของธุรกิจท่องเที่ยวที่เรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะ
ครับ
ในเรื่องนี้เนี่ยผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวก็ให้ความเห็นเชิงสนับสนุนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นก็คือคุณไพศาลซื่อทานุวงศ์นะครับผู้ประกอบธุรกิจทัวร์ที่เป็นกรรมการสมาคมมักกุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยมาฟังบางส่วนบางตอนของคอมเมนต์ของคุณไพศาลกันครับ
คือการบูมขึ้นมาของธุรกิจจีนในประเทศไทยเนี่ยเราต้องดูว่ามันเป็นการเติบโตอย่างปกติหรือเปล่าหรือเป็นการเติบโตแบบผิดปกตินะครับตรงนี้เราต้องไปตรวจสอบนิดนึงนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยในขณะนี้เราจะเห็นร้านอาหารจีนเนี่ยเปิดอยู่เรียกได้ว่าแทบจะทุกตอกซอกซอยนะครับของเมืองใหญ่ๆนะครับกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่นะครับแหล่งท่องเที่ยวหลักๆนะซึ่งเป็นเราก็เชื่อว่าจะมีคนจีนจำนวนมากอาศัยอยู่นี้นะครับคือเราเข้าไปทั่วไปว่าบางร้านเนี่ยที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามนะแต่ว่าไม่เคยเห็นลูกค้าเขาเป็นนั่งทานกันเลยแต่ว่าร้านก็ให้เปิดมาได้เปิดมาเรื่อยๆเปิดตลอดมาเนี่ยเพราะนั้นธุรกิจอันนี้มันเป็นถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยคือมันเป็นการเปิดขึ้นมาเพื่อฟอกเงินหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเติบโตที่เรียกได้ว่าอาจจะผิดปกตินะ
ครับอีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะไปฟังความเห็นนะครับของพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกกับ VOA ไทยว่าทางการไทยนั้นก็กำลังเร่งดำเนินการจัดการเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมต่างๆนะครับที่หลายคนก็คือกังวลเรื่องจีนเทานะครับ
ครับ
แล้วก็บอกนะครับว่าการเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจสีเทานั้นไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาในหลายภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงที่ผ่านมาครับ
วันนี้มูลค่าความเสียหายเป็นหมื่นล้านนะครับสำคัญก็คือว่าในส่วนของคนเหล่านี้ก็เป็นทั้งอาชญากรข้ามชาติเป็นทั้งยาเสพติดกลุ่มจีนสีเทานะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าทำคอนเซ็นเตอร์ก็จะไปกัมพูชานะอย่างล่าสุดเนี่ยนะก็เข้ามาทำยาเสพติดเปิดสถานบริการบางหน้านะเปิดผับบาร์บางหน้าแต่ข้างในขายยานะอันนี้ก็เป็นกลุ่มทุนจีนกลุ่มอาชญากรจีนอีกส่วนหนึ่งนะซึ่งได้มีการจับกลุ่มไปแล้วก็มีตู้ห่าวมีผับมีจิ้นหลิงท็อปวันคลับวันรูปแบบจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนจีนแบบนี้เนี่ยนะครับเข้ามาก็จะใช้วิธีการเดียวกันก็คือเข้ามาแล้วเปิดผับบาร์เอายาเสพติดเข้ามาและใช้โนมินีก็ใช้คนไทยนี่แหละคือต้องเรียกว่าถ้าคนไทยไม่ให้ความร่วมมือคนไทยเจ้าที่รัฐไม่คอร์รัปชันพวกนี้อยู่เมืองไทยไม่ได
้ครับนั่นก็เป็นรายงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรียกว่าโอกาสกับความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งข้อกังวลหลายด้านนะครับเกี่ยวข้องกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน
คือ
มีทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีเรื่องของประเด็นที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะก่อนที่จะเกิดโควิดเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เป็น Zero Dollar Tourism นะครับแล้วก็ประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของธุรกิจสีเทานั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับมีเรื่องของการที่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษานะฮะพูดถึงการสอนเด็กให้สามารถที่จะอ่านจับใจความได้ดีขึ้นโดยบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่เน้นการอ่านให้เห็นตัวหนังสือแล้วก็ออกเสียงหรือว่าให้จำเสียงสระต่างๆเนี่ย ขาบอกว่าวิธีที่คนให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้คืออ่านแบบวิเคราะห์นะครับคืออ่านเอาเนื้อหาร ายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยเราได้ลงบนเว็บไซต์ voathai.com แล้วนะครับแต่ยังไงก็ยังจะจบรายการด้วยข่าวการศึกษานะฮะไปกันที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคุณทรงพจน์มีดาราใหญ่นะครับไปกล่าวสุนทรพจน์วันที่นักศึกษารับปริญญาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ใช่ไหมครับช่วงนี้เป็นฤดูการรับปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆใช่ไหมครับคุณรัฐพลแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยไปกล่าวปราศัยให้กับนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่จบการศึกษาทอมแฮงก์ก็เป็นดาราอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ได้ไปกล่าวให้กับบัณฑิตจบใหม่จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอย่างที่คุณรัฐพลบอกไปนะครับคำที่เขากล่าวก็มีหลายคำที่จับใจนะอย่างเช่นเขาบอกว่าบัณฑิตเนี่ยควรจะสวมบทบาทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในการปกป้องความจริงแล้วก็อุดมคติความเป็นอเมริกันและให้ขัดขืนต่อคนที่บิดเบือนความจริงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอ
ัน
นั้นอย่างหนึ่งเขาบอกว่าทุกคนที่เป็นชาวอเมริกันมีทางเลือกนะฮะ3อย่าง1คือจะเป็นผู้ที่โอบรับอิสรภาพและเสรีภาพของทุกคนในสังคม2คือผู้ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นและ3คือผู้ที่ไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องใดเลยนะครับแฮงส์บอกว่าคนประเภทแรกที่จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือผู้ที่โอบรับอิสรภาพและเสรีภาพของทุกคนส่วนอีก2ประเภทคือไม่ว่าจะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นหรือว่าไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องใดเนี่ยถือว่าเป็นผู้ขัดขวาง
นิ่งเฉยก็ถือว่าขัดขวาง
นิ่งเฉยก็ถือว่าจะขัดขวางใช่แฮงค์เนี่ยนะฮะก็กล่าวต่อบัณฑิตจบใหม่มากกว่า 9,000 คนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ล้อตัวเองนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากฮาร์วาร์ดด้วยนะครับแล้วก็เคยรับบทบาทศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ
รับบทมาสารพัดบทแล้วล่ะ
ใช่ใช่
จะว่าไปก็เรียกได้ว่าน่าสนใจจุดใต้ตำตอว่าเคยมาเป็นศาสตราจารย์ฮาร์วาร์ดในหนังสำคัญด้วย
เรื่องอะไรคุณรัฐพลจำได้ไหม
จำได้คุณทรงโพสต์ก่อนเข้ารายการผมก็เสิร์ชมา คือ The Da Vinci Code แล้วก็หนังในเครือเดียวกันเนี่ยก็คือเป็นศาสตราจารย์โรเบิร์ตแลงดอนนั่นเอง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านของสัญลักษณ์ภาพต่างๆนะฮะอันนั้นก็เป็นทอมแฮงค์นะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปรับบทบาทมากมายและล่าสุดก็คือขึ้นกล่าวที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับ
ครับเอาล่ะขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์นั่นก็เป็นเรื่องราวและข่าวสารจากหลายมุมของโลกนะครับในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้ครับและผมและคุณทรงพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรา
ได้ยินใช่ไหมคะ
ได้ยินครับ
ค่ะแต่พูดถึงฤดูกาลของการศึกษาก็มีแล้วก็น่ารักดีนะคะอย่างน้อยที่สุดก็เคยเป็นศาสตราจารย์ในหนังที่สถาบันแห่งนี้นะ ก็เป็นไม่ได้เป็นจริงก็เป็นในหนังก็ยังน่าภาคภูมิใจแสดงว่าเขาต้องศึกษารายละเอียดอะไรเยอะเลยกว่าจะสมบทสมบัติของการเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้นะคะคุณรัฐพลคุณทรงพจน์
ครับแล้วก็เป็นหนังที่จำได้เลยว่าตอนที่ตอนมาสร้างเป็นหนังคนจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามาจากหนังสือไข่ดีของแดนบราวน
์ใช่ใช
่แล้วทำแฮงค์จริงที่ผมบอกนะครับว่าอยู่ในวงการมาหลายทศวรรษรับมาบทมาหมดแล้วล่ะนะทั้งอะไรอ่ะกัปตันกัปตันเรือนะแล้วอย่าง
Forest
Gump เนี่ย AP เขาบอกว่าเขาเรียกว่าเคยรับบทเป็นเด็กน้อยในร่างหนุ่มมาก่อนนะรวมทั้งเนี่ยบทบาทต่างๆมากมายนะเป็นทหารอย่าง Saving Private Ryan
ใช่ล่าสุดเป็นรับบทคุณคนแก่ในเรื่อง The Man Called Otto
อ๋อครับ
ฮะแล้วก็รับบทได้ดีมากแล้วก็แสดงได้แบบกินใจเป็นหนังที่กินใจเรื่องนึง
ครับ
ค่ะคือเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับเชิญที่ได้เชิญรับเชิญไปงานของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในวันจบการศึกษานะคะ
ครับ
ก็เป็นเรื่องราวในเมืองไทยก็พูดถึงนักเรียนที่เรียนฮาร์วาร์ดกันในช่วงนี้เหมือนกันว่ามีใครบ้างอย่างไรก็ตามฤดูกาลที่คุณสมบูรณ์ได้พูดถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่เราพูดถึงสถาบันการศึกษานะคะ
ครับ
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณรัตพลคุณ